În direct.
La microfon Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct. Iată principalele titluri ale ediției.
Guvernul tăricero este format din mulți tineri și oameni bogați.
Cine sunt miniștrii noului cabinet?
Partidul Umanist Român nu vrea să semneze un protocol de colaborare cu partenerii de guvernare.
Echipa redacțională a evenimentului zilei protestează față de felul în care a apărut astăzi ziarul.
Și de 14 ani suntem independenți, dar acum am devenit liberi, a declarat câștigătorul alegerilor prezidențiale din Ucraina, Victor Iușcenko. Începem, ca de obicei, cu un scurt buletin de știri. Potrivit deciziei luate de biroul de permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, la această oră urmau să înceapă în comisiile de specialitate ale Parlamentului de la București audierile miniștrilor desemnați, audieri care vor continua mâine dimineață. Președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a anunțat că, potrivit deciziei birourilor permanente reunite, ședința în plen a celor două camere pentru învestirea noului guvern va începe mâine la ora 16. Această ședință va fi precedată la ora 14 de o alta a Camerei Deputaților, în care se va dezbate proiectul de lege privind abilitarea guvernului de a emite ordonanțe în timpul vacanței parlamentare. Președintele Traian Băsescu a declarat că premierul va fi partenerul său în atingerea obiectivelor țării, dar că el însuși va fi cel mai exigent cenzor al echipei guvernamentale în numele celor 22 de milioane de români. Traian Băsescu i-a transmis felicitări premierului desemnat, Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că a reușit să propună o echipă reprezentând cele patru partide componente ale majorității guvernamentale. Printre victimele cutremurului din Astia nu figurează români, conform datelor obținute până la această oră de la autoritățile locale de către ambasadele României, se spune într-un comunicat dat publicității astăzi de externele de la București. Potrivit documentului citat, persoanele din România care doresc să afle informații despre situația rudelor sau cunoscuților lor aflați în zona afectată de seism pot apela celula de criză a externelor la numerele de telefon 231-9355 și 231-9356. Repet, 231-9355 și 231-9356. Numărul celor uciși în catastrofa naturală care a avut loc duminică în Asia de Sud-Est a ajuns la aproape 20.000, între care și numeroși turiști străini, cei mai mulți din țări europene. Cutremurul de 8,9 grade pe scara Richter, care a avut loc sub Oceanul Indian, a provocat valuri oceanice uriașe ce au lovit regiunile de coastă din Indonezia, Sri Lanka, sudul Indiei, arhipelagul Maldive și Thailanda. Liderul opoziției ucrainene, Victor Iușcenko, a câștigat alegerile prezidențiale care au avut loc duminică în Ucraina. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, după verificarea 98% din buletinele de vot, Iușcenko a obținut 52% din voturi, iar premierul Victor Ianukovici cu aproximativ o procente mai puțin. Mai multe detalii în cursul acestui program. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și aproximativ 50 rănite de explozia unei mașini capcane la Bagdad. Explozia, aparent un atac sinucigaz, s-a produs în apropiere de sediul principalului partid politic șiit, Consiliul Suprem pentru Revoluția Islamică din Irak. Liderul acestei formațiuni, Abdelaziz al-Hakim, a pus responsabilitatea atacului pe seama unor insurgenți musulmani suniți. Iar principala formațiune a suniților, Partidul Islamic Irakian, și-a anunțat retragerea din campania pentru alegerile programate pe 30 ianuarie, pe motiv că violențele din nord-vestul țării vor împiedica populația să participe la vot.
Cei mai mulți membri ai noului cabinet sunt oameni foarte înstăriți. Premierul Tăriceanu, cotat cu o avere de 20 de milioane de dolari, va fi secundat de 3 viceprim-ministri. Unul de la PUR, George Copos, cu o avere estimată de 160 de milioane de dolari, altul de la PD, Adrian Videanu, cu 30 de milioane de dolari, potrivit topului celor mai bogați 300 de oameni din România, editat de revista Capital, plus un al treilea prim-viceprim-ministru, Marco Bello, din partea UDMR. Guvernul Tăriceanu are 24 de membri și cei mai mulți dintre ei au averi cuprinse între 100 de mii și 1 milion de dolari.
Ministerul Economiei, unul din cele mai recitate ministeri, a fost repartizat Partidului Umanist Român, așa cum a cerut Dan Voiculescu, președintele acestui partid. Codruț Șereș va ocupa acest fotoliu atât de râvnit de partide. Ministerul Economiei rulează fonduri uriașe, dar în același timp, potrivit negocierilor cu Uniunea Europeană, acest minister va fi nevoit să închidă întreprinderi nerentabile și să-și asume numărul mare de șomeri care vor rezulta din restructurările negociate de Partidul Social Democrat la Bruxelles.
Monica Macovei va fi ministru justiției și este propusă de Partidul Democrat. A fost până acum câteva zile șefa filialei Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki, Apador CH România și, de asemenea, avocatul multor români care s-au judecat cu statul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO.
Teodor Atanasiu, de 42 de ani, a fost propus ministru al apărării de Partidul Național Liberal. Fost director al uzinei mecanice Cugir și autor al strategiei pentru restructurarea întreprinderii de apărare, Teodor Atanasiu a fost preferat lui Sorin Frunză Verde, fiindcă, așa cum a promis Traian Băsescu, alianța PNL-PD nu va guverna cu oameni care au trecut prin alte guverne.
La Ministerul Internelor va fi Vasile Blaga, de 48 de ani, vicepreședinte al PD. Vasile Blaga, inginer mecanic cu specializare postdecembristă în probleme de vamă, nu are alte aturi pentru acest argument, pentru acest fotoliu.
Mihai Răzvan Ungureanu este propus de liberal pentru fotoliul externelor, are 36 de ani și a fost emisar regional al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est și a fost secretar de stat în perioada guvernării de coaliție.
La Ministerul Integrării, Partidul Democrat a propus-o pe Maria Cristina Pârvulescu, de 29 de ani, care s-a ocupat până acum de managementul creditelor externe la Primăria Generală a Capitalei.
Mona Musca a fost nominalizată de liberal pentru funcția de ministru al Culturii și Cultelor.
Iar Mircea Cinteze, președintele Colegilor Medicilor, va fi ministru al sănătății tot din partea liberalilor.
În vreme ce Ionuț Popescu, de 40 de ani, va fi ministrul finanțelor, iar Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii.
Președintele Traian Băsescu a declarat astăzi că el va fi primul cenzor al activității guvernamentale, lăudând însă noua echipă prezentată de Călin Popescu-Tăriceanu.
Această echipă guvernamentală are șansă să restabilească oamenii politici. Echipa guvernamentală reprezintă o combinare între oameni de afaceri care au reușit și funcționari care au avut performanță în instituțiile din care provin.
Președintele Traian Băsescu. Între timp, Partidul Social Democrat continuă discursul prin care asimilează noul guvern cu executivele CDR, încercând să creeze astfel imaginea de harababură din perioada 96-2000. Iar Titus Corlățean, purtătorul de cuvânt al PSD, a spus astăzi că mulți dintre oamenii noului guvern sunt niște necunoscuți.
Vom vedea la momentul audierii în comisiile parlamentare, este firesc să fie așa, este firesc să avem o atitudine serioasă, stabilă și ne vom pronunța abia după audieri.
Titus Corlățean, purtătorul de cuvânt al PSD.
Partidul Umanist Român a susținut astăzi o conferință de presă încercând să răspundă criticilor exprimate în ultima perioadă atât de analiștii politici cât mai cu seamă de foștii parteneri din PSD.
Dan Voiculescu, președintele PUR, a declarat că nu intenționează să încheie niciun protocol de guvernare cu noi SE parteneri, motivând că în lumea politică autohtonă nimeni nu-și ține cuvântul. Analiștii de la București consideră însă acest refuz de a pune bazele unei colaborări ca fiind o formulă a umaniștilor de a trece la nevoie în barca opoziției.
De altfel, președintele PUR a avertizat într-un fel guvernul Tăriceanu că nu va sta alături de el cu orice preț.
Legat de atitudinea noastră în susținerea guvernului Tăriceanu, vă spun acum, o spun tuturor, că nu depinde decât de modul în care guvernul Tăriceanu își va face datoria și va respecta promisiunile electorale care le-au făcut și dacă vor contribui într-adevăr la construirea unui climat de liniște și dezvoltare a României. Dacă nu, definitiv vom proceda așa cum considerăm că avem datoria politică vis-a-vis de clasa de mijloc pe care o reprezentăm. Și ne vom exprima punctul de vedere foarte categoric. Deci, inclusiv cu alianța PNL-PD, vreau să fie clar pentru toată lumea, n-am semnat niciun fel de protocol. Nu ne punem problema să mai semnăm protocoale politice, pentru că vedem că aceste protocoale nu se respectă.
Președintele Partidului Umanist Român, Dan Voiculescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Echipa redacțională a evenimentului Zilei a protestat astăzi în fața ambasadei Elveției din cauza noilor schimbări făcute în interiorul redacției de către Ringhe, compania elvețiană care editează ziarul. 90% din membrii redacției evenimentului Zilei s-au solidarizat săptămâna trecută cu Dan Turturică, redactorul șef pe care Ringhe ar vrea să-l schimbe.
Pentru moment, Dan Turturică a fost trimis la Bacău să pună la punct o ediție locală a ziarului, iar în locul lui patronatul l-a numit pe Răzvan Ionescu, un ziarist necunoscut în România. Cum explică reprezentanții patronatului schimbările pe care le face, ne spune Cosmina Neagoie, director executiv la evenimentul Zilei.
Noi am întărit ideea că vrem să menținem poziționarea pe piața evenimentului Zilei. Considerăm că prin numirea lui Răzvan Ionescu pe postul de redactor șef o să facem acest lucru și nu considerăm că actualul conținut al evenimentului Zilei se datorează în proporție de 100% redactorului șef Dan Turturică.
Dar cum explicați atunci solidarizarea întregii redacții în spatele lui Dan Turturică?
Nu cred că sunt în măsură să explic eu 100% solidarizarea redacției în jurul lui Dan Turturică. Din punctul nostru de vedere, este o decizie de management care se referă strict la relația de muncă dintre această companie și Dan Turturică. Din perspectiva redacției, este o măsură îndreptată împotriva redacției.
Atunci schimbați redacția?
Nu schimbăm redacția. Noi am ajuns la această concluzie de a menține postul de redactor șef pentru Dan Turturică, dar fiind delegat la Bacău, unde va exercita o serie de atribuții din fișa sa de post. Această decizie nu se va schimba. Am discutat cu colegii din redacție. Ne exprimăm dorința de a lucra cu toți angajații care vor să lucreze la evenimentul Zilei.
În protestul...
Va fi alegerea lor dacă vor să lucreze la evenimentul Zilei sau vor să lucreze, nu știu, la evenimentul Zilei cu anumite condiții, condiția fiind Dan Turturică să aibă responsabilitățile de până acum.
Ei au pregătit un alt număr și nu acela care a apărut pe piața astăzi.
Ce s-a întâmplat ieri a fost următorul lucru. A existat o ședință la care au fost invitați toți șefii de departamente cu nou redactor șef Răzvan Ionescu, care are responsabilități referitoare la realizarea ziarului. La această ședință au participat doar câțiva oameni din redacție, ceilalți continuându-și activitatea ca și până acum, fără să respecte decizia pe care noi le-am transmis-o, că toate materialele trebuie furnizate redactorului șef și trebuie să lucreze cu el. Au refuzat să lucreze cu nou redactor șef, motiv pentru care până, nu știu, în jur de ora 6 după masă au furnizat materialele la grafică, ora la care Dan Turturică ne-a invitat la grafică, cu toate că el era în concediu. Ne-a invitat la grafică să vedem despre ce este vorba. Am repetat faptul că redactorul șef care răspunde de acest ziar este Răzvan Ionescu și toți angajații care doresc să transmită materiale ziarului trebuie să transmită aceste materiale lui Răzvan Ionescu.
Cosmina Noaghea, director executiv la evenimentul Zilei. Andreea Pora, publicist comentator la același ziar, ne-a spus ce vor face ziariștii de la evenimentul Zilei în cazul în care patronatul insistă să-l schimbe pe redactorul șef.
În momentul acesta, nu numai că avem doi redactori șef, dintre care unul în exil la Bacău, dar avem câte doi șefi de secție la Politic, câte doi editori coordonatori. Deci, în momentul de față, se dublează întreaga conducere de facto a redacției, lucru care este absolut ilegal. Noi ne vom adresa justiției în această privință. Dar ăsta este un aspect al problemei. Un alt aspect al problemei este că ei au adus oameni din afară care să lucreze la acest ziar. Noi am refuzat și în această dimineață să colaborăm cu Răzvan Ionescu, care în pofida ceea ce spune directorul executiv Cosmina Noaghea, ieri a refuzat să colaboreze cu noi. Deci printre primele lucruri pe care le-a spus unei redacții în care în mod evident existau niște stări de tensiune, a fost acela că pot să mă duc să scot ziarul cu 20 de oameni la Aerofina, asta este sediul redacției de la Libertatea. După aceea a amenințat că dă sancțiuni dacă nu ne prezentăm la o ședință de redacție convocată de el, deși trebuie să precizez acest lucru, ședința de redacție avusese loc cu toți șefii de departamente, cu toți editorii coordonatori dimineața, sumarul era făcut, iar materialele plecau în mod obișnuit către corectură și așa mai departe. Și această atitudine a lui Răzvan Ionescu, care în loc să încerce, să spunem, o cale de dialog cu o redacție care în mod evident era nemulțumită de prezența lui acolo și era nemulțumită dintr-un considerent foarte important, și anume că mai exista un redactor șef, ale cărui prerogative nu fuseseră revocate. Deci este o situație unică într-o companie străină, așa cum se exprimă Cosmina Noaghea, să ai doi redactori șefi cu aceleași atribuțiuni. Până la urmă eu mă întreb, redactorul simplu de cine ascultă? Cui predă materialele? Ce fac reporterii astăzi? Cui să predea materialele? Nu știu dacă au numire pe post, așa cum probabil nu are numire pe post încă nici Răzvan Ionescu. Așa cum actualilor șefi de secție, de fapt, nu li s-a dat vreo mustrare sau nu li s-a desfăcut contractul de muncă. Așa, n-au fost demiși, așa cum nu a fost demis nici Dan Turturică. Deci se joacă la două capete. Ce vom face noi? În momentul de față am anunțat patronatul că vom declanșa un conflict de muncă. Probabil în termenul legal vom declanșa o grevă, ne vom continua protestele, vom încerca să sensibilizăm opinia publică de aici și din afară asupra pericolului real ca evenimentul zilei, așa cum este el cunoscut, să dispară de pe piața mass media și să fie înlocuit cu, hai să zicem cu ghilimelele de rigoare, un tabloid serios.
Andreea Pora, publicist comentator la evenimentul zilei.
Un comentariu despre ultimele evoluții de la evenimentul zilei ne dă astăzi Traian Ungureanu.
Evenimentul zilei, cel mai ferm și mai citit cotidian de opinie al României, e un ziar blocat. Criza a fost provocată de Ringier, trustul elvețian care deține majoritatea acțiunilor ziarului. Ringier a decis să schimbe conducerea ziarului. E a doua decizie de acest gen în ultimele două luni. În octombrie, trustul a renunțat la serviciile redactorului șef Cornel Nistorescu, unul din cei mai respectați ziariști ai țării. Săptămâna trecută, trustul a decis îndepărtarea lui Dan Cristian Turturică, un ziarist tânăr care a urmat lui Nistorescu în postul de redactor șef. Trustul nu a prezentat redacției și opiniei publice explicații clare, ci a folosit o suită de formule vagi referitoare la modernizarea ziarului. Aceste enunțuri generale nu explică nimic. Ziarul nu a avut probleme de tiraj și s-a menținut în primele trei poziții pe piața de presă românească. Intervenția trustului Ringier nu avea cum să fie provocată de declinul ziarului, întrucât acesta nu a avut loc. În aceste condiții, intervenția trustului Ringier nu poate fi înțeleasă decât ca o încercare de schimbare forțată de orientare a ziarului. Într-adevăr, orientarea e problema de fond a ziarului. Independența opiniei a făcut din evenimentul zilei un ziar aproape unic în România, un ziar foarte popular, dar și o proprietate riscantă în portofoliul Ringier. Evenimentul zilei a atacat frontal temele de mare încărcătură politică, în primul rând corupția la nivel înalt și consecințele ei directe, lipsa de independență a justiției și controlul asupra presei. Ziarul nu a protejat niciun partid și nicio personalitate politică și a spus lucrurilor pe nume în anchete bine probate și în articole de opinie. Această atitudine a făcut din evenimentul zilei un punct de referință atât în timpul administrației CDR, cât și în timpul administrației PSD, încheiată cu ultimele alegeri. Reputația ziarului era bine stabilită atunci când Ringier a preluat controlul asupra acțiunilor. Prima încercare de intervenție a trustului a avut loc imediat înainte de alegeri. A doua s-a produs imediat după alegeri, deși, între timp, ziarul și-a sporit reputația, adoptând în campania electorală o poziție radical pro-democratică. Curajul opiniei și războiul declarat oricărei forme de dominație în afara legii au fost valorile de bază ale ziarului înainte și după alegeri. Ele au fost punctul de întâlnire ale celor doi redactori șefi înlocuiți și obiectivul împărtășit de toți redactorii. Trustul Ringier nu a găsit însă nimic convenabil în această atitudine, care poate ridica tirajul, dar nu poate aduce protecție, ci doar adversități politice. Schimbările impuse la evenimentul zilei au provocat protestul redactorilor și al organizațiilor civile. Ziariștii au demonstrat astăzi în fața ambasadei Elveției și o vor face mâine în fața reprezentanței Uniunii Europene. Noul președinte al României a vorbit clar și răspicat în apărarea libertății presei încă din primul său discurs. După doar câteva zile, promisiunea sa e pusă la încercare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum o foarte scurtă pagină externă, o relatare despre victoria în alegeri a liderului opoziției ucrainene, Victor Iușcenko. Alexandru Eftode.
Iușcenco s-a declarat învingător azi dimineață în fața suporterilor săi adunați în Piața Independenței din Kiev. Astăzi întoarcem pagina, lăsând în urmă ani de disprețuire a poporului de minciuni, de cenzură și violență. Cei care au împins țara pe marginea prăpastiei rămân în trecut chiar din acest minut. Este o victorie pentru poporul ucrainean, pentru națiunea ucraineană. Poate că am mers spre această victorie de câteva secole, de 14 ani suntem independenți, dar acum am devenit liberi. Iușcenco a spus că obiectivele sale de politică externă sunt aderarea Ucrainei la NATO, Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Comerțului. Vom coopera cu Rusia ca parteneri egali. Timpurile când Ucraina fusese tratată de Moscova drept țară subordonată au trecut, a spus președintele ales de la Kiev. Pe plan intern, prioritatea noului lider ucrainean va fi unificarea țării divizate în urma crizei politice.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Revenim acum în România, dar acum 20 de ani.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
27 decembrie 1984. Zarofăclia din Cluj. Iarna, anotimp al unei intense activități culturale-educative în localitățile rurale. Liviu Ursu, secretar adjunct al Comitetului de Partid Poet. Bineînțeles că o coordonată majoră a activității noastre constă în popularizarea și cunoașterea documentelor Congresului al 13-lea al Partidului. Maria Cosma, secretar adjunct al Comitetului de Partid Gilău. Pentru realizarea educației politice și patriotice au fost organizate acțiuni și manifestări culturale pe grupuri și categorii de cetățeni la căminile culturale, biblioteci în școli și la ceape. Aș menționa titlurile câtorva dintre acțiunile organizate. Un amplu program pentru dezvoltarea intensă și modernizarea continuă a agriculturii. Conferința, urmată de spectacol, Temeile din Gilău, întâmpină cu noi succese al 13-lea Congres al PCR. Simpozionul, Directivele Congresului al 13-lea al PCR, cu privire la sarcinile ce revin țăranilor din zonele necooperativizate. O întâlnire cu tinerii, discuții pe marginea raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al 13-lea al PCR. Montajul literar-muzical Te cântăm din inimă, patrie, recitalul de poezie militantă Partidului. Un concurs, cine știe, câștigă, expoziții documentare de carte științifică și social-politică. Iată și temele din cadrul Universității Cultural-Științifice. Politica internă și externă a Partidului și statului nostru. Să ne cunoaștem patria, morala și religia, noua revoluție în agricultură, sarcini și obiective, etica și echitatea comportamentului. Să ne îngrijim sănătatea. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
La 5 ani după evenimentele de care a vorbit până acum Alexandru Călinescu, de Crăciun au fost împușcați la Târgovește soții Ceaușescu. Vilian Toto, care a reușit să stea de vorbă cu Gheorghe Octavian, unul dintre cei trei militari care a făcut parte din plutonul de execuție.
În urma procesului judecat în fața unui tribunal militar excepțional, Elena și Nicolae Ceaușescu au fost condamnați la moarte. Imediat după terminarea procesului a avut loc execuția celor doi. Despre controversatul proces și despre execuție s-au lansat diverse legende politice. Am stat de vorbă cu unul din cei trei membri al plutonului de execuție, Octavian Gheorghiu, pe care l-am rugat să ne descrie ce a simțit în momentul când s-a aflat în fața celor doi tirani.
Ca și acum și atunci, deci se furnica pielea pe noi așa și acele zile, 6-7 zile care au fost până la 25 decembrie și morții care am avut, noi am avut și 11 morți la televiziune, 10 militari în termen și un ofițer care patrulau în jurul televiziunii, morțile pe străzi, ura care o aveam noi în general românii împotriva lor din cauza vieții de zi cu zi. Pot să spun că și să nu fi fost militar, să fi luat tot același lucru și fi făcut. Deci era bucurie în suflet că au fost prins și că va reuși revoluția să se ducă la sfârșit. Teama o aveam de când am ajuns în acea unitate. Deci v-am spus, deci teama era că noi 8 parașutiști militari trebuia să facem față la 200 de militari, tot români. Deci eram în curtea unor oameni și ni s-a spus că nu are nimeni încredere în ei. Deci teama era deja. Deci teama am avut-o și atunci era deja socoteam în gândul meu și poate și colegii mei la fel, că trebuie să facem tot posibilul să reușim să anihilăm că se poate, pentru că vom fi neînvărut de anul nostru. Deci, nu am zis-o. Deci, frica, deci, cu, dacă nu ți-e frică, e mai rău. Dacă ți-e frică, atunci ai curaj mai mare. De frică faci mai mult. Nu am zis frica, i-am escortat până la sala de consultații, unde i-a consultat. Deci, să le era foarte apropiată. Era un hol cu mai multe, care dădea mai multe încăpări. Nu a rămas la ușă, era un medic înăuntru, în halat. Am înțeles ultimele programe din militar. I-au consultat, foarte scurtă consultația, au ieșit afară, i-au băgat în sala de alături, sala care aflasem atunci că este sala de judecată. Și cei care au fost în elicoptere cu noi aflasem că era completul de judecată. Da. Erau într-adevăr niște domn procurori militari, care la acel moment nu-i cunoșteam, și a început procesul, eu și cu Dorin Cârlan având misiunea să apărăm ușa sălii de judecată, să nu lăsăm să intre nimeni în caz de nevoie să deschidă foc asupra persoanei. Și colegul nostru Boieru, deci a avut misiunea de asta în interiorul sălii de judecată și în caz de vreun atac asupra unității, să asta se anihileze pe loc.
Voiam să mai știu de la Octavian Gheorghiu dacă în acele momente dramatice s-a gândit că Ceaușescu este și comandantul suprem al armatei.
Nu l-am perceput ca șef nici înainte, deci pentru mine Ceaușescu și soții Ceaușescu, eu nu-i consideram președinte din cauza răutății, din cauza răutății care l-am suferit până în 89. Deci pentru mine era deja, într-adevăr, ca și populația țării, percepeam că trebuie să dispară acest regim.
În continuare, Octavian Gheorghiu ne-a descris ce s-a întâmplat după proces și cum s-a desfășurat execuția propriu-zisă.
Ne-am pregătit materialele necesare, adică sfori de cânepă, de bese, deci sfori simple, care alea se găseau și atunci, pe timpul Ceaușescu, deci sfori de lux nu găseai, și câteva foi de cort. Băierul, care era ofițer atunci, ne-a chemat înăuntru să-i legăm pe soții Ceaușescu la mâini. Eu m-am dus spre ea, am vrut să o leg cu sfoara care aveam la mâini, n-a vrut, nu vrea să stea, era foarte agitată. Îmi spunea într-una că ce vreți să faceți, că sunteți copiii mei, și atunci am mărea și mai tare, deci cum putea să spună că sunt copilul ei, când aveam părinți, efectiv, deci. Și am forțat un pic, i-am legat mâinile la spate, am legat-o. Și deja nu știam ce avem de făcut, deci am luat-o de sub braț pe sus, eu pe parte, colegul meu pe parte, și am dus către acel zid care ne-a fost indicat în curtea unității. I-am așezat la zid, efectiv așezat. I-am lăsat la zid, ne-am retras câțiva metri în spate, 6-7 metri, foarte puțin, deci a fost o executare a procesului, să nu zic o execuție în sine a doi oameni sau a unui președinte, cam dezordonată. Deci fără ordin de foc, ne-am retras în spate și am deschis foc automat la pistolul mitralier care aveam în dotare, de la Scholt, Rafale. Inițial, înainte, general Stănculescu mi-a spus în curte că să tragem câte 30 de cartușe, că atâta era un sector de pistol mitralier AKM. Deci am descărcat pistolul mitralier în cele două soții Ceaușescu. Am uitat să vă spun că până să ajungem la zid cu ei, ea era foarte agitată, ea țipa într-una că ce vreți să faceți copiii mei, deci au realizat totuși că vor fi condamnați la moarte. El a început să cânte fragmente din Internaționale, să spună că istoria nu va răzbuna și trăiască Partidul Comunist Român. Deci, părerea mea personală, nu era frică de moarte, efectiv.
După această descriere a întâmplărilor, Octavian Gheorghiu a ținut să precizeze.
Și au fost trei persoane desemnate pentru a executa sentința. Deci eu, Gheorghe Octavian în persoană, Dorin Cârlan și Boierul, capitanul Boieru. Și ulterior s-a și spus că a fost șeful comandoului sau celor 8 care au participat la procesul Târgoviște. Și acele secunde, deci eu pot să spun că s-a tras simultan. Ulterior, într-un interviu televizat, colegul meu Boieru spune că n-a tras mai mult de 3-4 cartușe. V-am spus, mi s-a părut destul de panică și celălalt coleg al meu, Dorin, a spus că i s-a blocat arma și la fel n-a reușit să tragă mai multe cartușe. Eu am tras 30 de cartușe, că am tras al doilea, că am tras al doilea, deci s-a tras simultan la rafale de pistol automat.
L-am întrebat în finalul discuției noastre cum ar proceda astăzi dacă roata istoriei s-ar întoarce în 1989.
Da, deci întrebarea asta am avut-o pusă de prieteni, de cunoștințe sau asta de zeci de ori până acum. Și pot să vă spun că acum am 40 de ani vârsta, deci în mine a rămas tot acea persoană la 26 de ani, aș face din nou. Deci eu atunci n-am făcut-o că aveam ceva cu soții Ceaușescu. Am făcut-o pentru țara mea, pentru prietenii, pentru cei care au murit atunci în perioada aia, deci pentru noi toți, pentru poporul român.
Octavian Gheorghe, unul dintre cei trei militari care au făcut parte din plutonul de execuție a soților Ceaușescu, în dialog cu William Totoc. Domnilor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului,
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu.